Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavunjić. U Crnoj Gori saslušana supruga napadača na žandarma u Beogradu. Severna Koreja nastavila raketne probe. Krajnja desnica na izborima u Francuskoj osvojila više od 34% glasova. Zemljotres magnitude 4,2 pogodio glavni grad Ekvadora. Preminuo pisac Ismail Kadare. U ovoj emisiji čućete i šta je lider levice Jean-Luc Mélenchon poručio posle pobede desnice u prvom krugu izbora u Francuskoj.
Nećemo dozvoliti da nacionalno okupljanje bilo gde pobedi, zbog čega ćemo povući kandidaturu u slučaju da oni budu prvi, a mi treći.
Kao i priču o muzeju prekinutih veza iz Zagreba.
Ono što to čini posebnim je taj put koji mi složimo od tih priča, tako da nesvjesno vi prolazite jedan roller coaster emocija.
Ovo je emisija Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države zabrinute su zbog pretnji predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, saopštio je Jake Sullivan, savjetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika Josefa Bajdena. Nastavit ćemo da odgovaramo na secesionističko delovanje i napade na Dejtonski mirovni sporazum, što uključuje upotrebu dodatnih sankcija, naveo Sullivan na društvenoj mreži X. On je naglasio da SAD podržavaju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i korišćenje njegovih ovlašćenja u svrhu odbrane Dejtonskog sporazuma. Policija Crne Gore obavila je razgovor sa suprugom Miloša Žujovića, koji je samostrela pucao na pripadnika žandarmerije 29. juna u Beogradu. Detalje prenosi Iva Gajić.
Supruga napadača je saslušana po zamolnici Srbije, ali nije uhapšena, već su od nje službenici prikupili obaveštenja, saopštili su iz uprave policije za Radio Slobodna Evropa. Dodali su da crnogorski organi za sprovođenje zakona stoje na raspolaganju kolegama iz Srbije u ovom predmetu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je ženi napadača crnogorska policija oduzela telefon koji će biti poslat u Srbiju na veštačenje. Gostujući na televiziji Pink, Dačić je ocenio da je njen iskaz potvrdio da je reč o terorističkom aktu.
Ona kaže da je bila u plavu sa svojim sinom. Stigla joj je video poruka. Njen muž je bio u gradskom prevozu i rekao je da ga taj autobus vodi u raj. Pominjao je Izraelce koji ubijaju muslimane.
Rekao je Dačić. Pripadnik žandarmerije pogođen je 29. juna samostrelom u vrat ispred ambasade Izraela u Beogradu, a u samoodbrani je upotrebio oružje i savladao napadača, koji je od posljedica ranjavanja preminuo. Žandarm je nakon ukazane lekarske pomoći izvan opasnosti i u stabilnom stanju. Ubrzo nakon incidenta, Ivica Dačić, šef policije Srbije, saopštio je da je ubijeni napadač identifikovan kao Miloš Žujović, konvertit rodom iz Bladenova, jedne od beogradskih opština. Ovaj akt je Ministarstvo unutrašnjih poslova proglasilo terorističkim napadom, a mere bezbednosti podignute su na teritoriji cele Srbije. U Srbiji je od subote proglašen crveni nivo bezbednosne pretnje od terorizma. Dve osobe su u pritvoru, a kako su saopštili nadležni, traga se za još nekoliko njih. Ivica Dačić je izjavio da je pretresom određenih lokacija pronađeno oružje i emblemi Islamske države, kao i da su pojedinci napadaču pružili podršku na društvenim mrežama, prenosi agencija Beta. Ministar unutrašnjih poslova je najavio da će odluku o ukidanju crvenog nivoa bezbednosti doneti 2. jula nakon analize bezbednosne situacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
1000 evra budžetskog novca završilo je tokom prošle godine na računima brojnih nevladinih organizacija u Srbiji, koje je tako finansirala Uprava za saradnju sa dijasporom vlade Srbije, na čijem čelu je donedavno bio Arno Gujon, prenosi Natalija Jovanović.
Novac je uplaćen i desničarskim organizacijama, od kojih su neke povezane i sa partijom predsjednika Aleksandra Vučića. To je pokazao izveštaj Državne revizorske agencije o radu Uprave za saradnju sa dijasporom vlade Srbije. Na čelu ove institucije do sredine ove godine bio je Arno Gujon, u Srbiji medijski često eksponirani francuski državljanin koji se dovodi u vezu sa desničarskim organizacijama u Francuskoj. Kako pokazuje izveštaj, najveći deo budžeta, odnosno 1,8 miliona evra, Uprava za saradnju sa dijasporom potrošila je na donacije nevladinim organizacijama, Kroz 4 konkursa u 2023. godini podržane su organizacije koje se bave izbeglim licima, kulturno-umetnička i sportska društva, a značajan deo sredstava isplaćen je organizacijama koje su manje poznate javnosti, o čijim projektima gotovo da nema objavljenih podataka. Među onima koji su dobijali značajnije iznose je i Udruženje studenata Republike Srpske u Srbiji Novi Sad. Na sajtu za sebe navode da teže izgradnji i jačanju studentskih veza sa obe strane Drine. Na čelu ovog udruženja su Milan i Dejan Pudar, koji su krajem marta ove godine učestvovali u blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, tražeći ostavku profesora i novinara Dinka Gruhonjića. Tokom izbornog dana, 3. juna ove godine, snimljeni su u kol centru Srpske napredne stranke na Novosadskom sajmu. Uprava za saradnju sa dijasporom tokom poslednje dve godine podržala je projekte ovog udruženja pod nazivom Jedinstvo Srbije i Republike Srpske i dodelila mu 1,6 miliona dinara ili oko 13.000 evra. Državna revizorska institucija navodi da je uprava novac uplaćivala preko komercijalnih banaka umjesto na posebne namenske račune kod uprave za trezor, što propisuje zakon o budžetskom sistemu. Podsjetimo, Arno Gujon je u Srbiju inače stigao pre 20-ak godina, predstavljajući se kao humanitarac. Tokom 2015. godine dobio je srpsko državljanstvo, a od 2020. je državni funkcioner, a član vladajuće Srpske napredne stranke od 2023. Cijelo istraživanje pročitajte na sajtu Radija Slobodna Evropa. Za RSE, Natalija Jovanović.
Otkazivanje zvanične posete predsjednika Evropskog savjeta Šarla Mišela Crne Gori, dva dana nakon što je Skupština Crne Gore usvojila rezoluciju o genocidu u Jasenovcu, otvorilo je pitanje da li je to upozorenje vlasti u Podgorici, izveštava Srđan Janković.
Važno je da Crna Gora ostane fokusirana na evropski put, napisao je na mreži X predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel u objavi kojom je u nedjelju veče otkazao dolazak u Crnu Goru. On je trebalo na poziv predsjednika Jakova Milatovića da posjeti Crnu Goru 2. i 3. jula i da se obrati parlamentarcima nakon što su na međuvladinoj konferenciji Evropske unije i Crne Gore 26. juna u Briselu evropski zvaničnici saopštili da je Crna Gora spremna za novu fazu pristupanja Evropskoj uniji. Međutim, dva dana kasnije, u petak 28. juna, parlamentarna većina je na inicijativu proruskih i prosrpskih stranaka izglasala rezoluciju o genocidu u Jasenovcu. Uprkos upozorenjima članice Evropske unije Hrvatske da će taj akt negativno uticati na dobrosusjedske odnose i zakomplikovati evropski put Crne Gore. Izvori iz Evropskog savjeta su potvrdili da je Charles Michel odložio zakazanu posjetu Crnoj Gori kako bi sa ključnim sagovornicima u zemlji osigurao uspješne razgovore koji ne bi trebalo da budu zasjenjeni najnovijim dešavanjima. Umjesto toga, predsjednik Jakov Milatović će se 2. jula naći u Briselu. U crnogorskom parlamentu je otvorena rasprava da li je Crna Gora upozorena od strane Evropske unije. Međutim, predsjednik Skupštine Andrija Mandić nije imao odgovor na pitanje zašto je Charles Michel odložio posjetu.
Razloge zbog čega je otkazan njegov dolazak ja ne znam. Možda to najbolje zna onaj koji ga i pozvao da dođe u Crnu Goru. Čućemo sada od strane i predsjednika i gospodina Michela o čemu se radi, pošto će umjesto dolaska gospodina Michela mi ćemo imati sad odlazak predsjednika Crne Gore u Brisel, pa će vjerovatno to biti razjašnjeno. Ja ne bih mogao naprijed da govorim što su razlozi njegovog nedolaska.
A opozicione stranke su upozorile da je vladajuća većina ugrozila evropski put Crne Gore. Poslanik DPS-a Andrija Nikolić.
Mislim da je ovo, gospodine Mandiću, ozbiljna poruka upozorenja Crnoj Gori, jer predsjednik Evropskog savjeta ne predstavlja samo svoju personalnu i svoj funkcionalni autoritet. On je predstavnik zemalja Evropske unije koje sjede u Evropskom savjetu. A u Evropskom savjetu sjede šefovi država i šefovi vlada Evropske unije. Što znači da ako je odlučio da ne dođe u Crnu Goru, pretpostavka je, makar su takve procedure u Briselu, da je ta odluka konsultovana sa članicama Evropske unije. Dakle, vi ste u parlamentu Crne Gore izveli jednu akciju kojom ste ugrozili evropski put ove zemlje i ne poziva slučajno gospodin Michel da Crna Gora ostane na evropskom putu. Zato što je najnovije ponašanje u parlamentu shvaćeno kao odstupanje od tog puta.
Miloš Konatar iz građanskog pokreta URA naveo je da je otkazivanje posjete Charlesa Michela rezultat rada šefa parlamenta i premijera.
To je njegov odnos i odnos institucije koje predstavlja prema vama kao predsjedniku Skupštine i premijeru Milojku Spajiću. Dakle, da nemate nikakvu dilemu, ali sam siguran da ste vi to negdje znali.
Iz Spajićevog pokreta Evropa Sad su saopštili da ništa ne može da uspori evropski put Crne Gore i odbacili su optužbe opozicije na račun vlasti. Osim otkazivanja posjete predsjednika Evropskog savjeta, šefovi država i vlada Evropske unije nisu usvojili dio zaključaka koji se odnosi na pohvale za odmrzavanje pristupnih pregovora između Podgorice i Brisela. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Krajnje desna partija Nacionalno okupljanje i njeni saveznici osvojili su više od 34% glasova u prvom krugu parlamentarnih izbora u Francuskoj, pokazali su zvanični rezultati. Drugi krug se održava 7. jula, prenosi Sonja Gočanin.
Liderka francuske krajnje desnice Nacionalno okupljanje Marine Le Pen obratila se biračima nakon prvih rezultata u prvom krugu izbora.
La démocratie a parlé.
Dragi moji sunarodnici, demokratija je rekla svoje i francuski narod je dao prednost nacionalnom okupljanju i njenim saveznicima i praktično zbrisao makronistički blok.
Efface le bloc macroniste.
Rekla je Le Pen. Prema zvaničnim rezultatima, levičarski blok Novi narodni front dobio je 28%, centristi predsjednika Emanuela Macrona 20%, dok je tradicionalna desna republikanska partija dobila manje od 7%. Da li će antiimigrantska i euroskeptična partija uspjeti da formira vladu, zavisiće od toga koliko druge stranke mogu da osujete nacionalno okupljanje Marine Le Pen. Lideri levičarskog Novog narodnog fronta i Macronovog centrističkog saveza u nedjelju uveče stavili su do znanja biračima da će povući svoje kandidate u okruzima u kojima je drugi kandidat u boljoj poziciji da pobedi nacionalno okupljanje u drugom krugu.
U velikom broju slučajeva mogući su izbori sa tri kandidata. U skladu sa našim principima i našim doslednim stavovima na svim prethodnim izborima, nećemo dozvoliti da nacionalno okupljanje bilo gde pobedi, zbog čega ćemo povući kandidaturu u slučaju da oni budu prvi, a mi treći.
Nous retirerons notre candidature.
Rekao je lider francuske krajnje levice Jean-Luc Mélenchon. S druge strane, poslanici nacionalnog okupljanja su pozvali političare desnog centra u Republikanskoj partiji da se povuku iz okruga u kojima bi takav potez išao u korist partije Le Pen. Republikanska partija za sad nije dala nikakve naznake o svom stavu. Svi kandidati koji su prošli u prvi krug imaju rok do utorka uveče da potvrde da li će u drugi krug. Izbori za 577 mesta u Nacionalnoj skupštini Francuske odvijaju se u dva kruga. Pravo izbora ima 49 miliona birača. U izbornim jedinicama u kojima nijedan kandidat nije u potpunosti pobedio u prvom krugu, prva dva kandidata, kao i svaki kandidat sa više od 12,5% od ukupnog broja registrovanih birača u toj izbornoj jedinici, idu u drugi krug. Ko dobije najviše glasova u drugom krugu, osvaja mesto. Francuski predsjednik Emmanuel Macron raspisao je vanredne parlamentarne izbore posle poraza njegove stranke na izborima za Evropski parlament početkom juna. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Zemljotres magnitude 4,2 pogodio je glavni grad Ekvadora, Kito. Za sada nema izveštaja o nastradalima ili većoj šteti, javio je Ekvadorski geofizički institut. Potres se dogodio pola sata posle ponoći na dubini od 9 km i udaljenosti od 9 km od Kita. Severna Koreja ispalila je još dve balističke rakete u najnovijoj seriji takvih proba, javila je Južnokorejska vojska uz napomenu da je te informacije prenela Sjedinjenim Američkim Državama i Japanu. Ispaljivanje severnokorejskih raketa učestalo je tokom i po završetku trodnevnih vojnih vežbi Vašingtona i Tokija krajem juna. Japan je lansirao unapređeni satelit za posmatranje zemlje i prikupljanje podataka za reagovanje na katastrofe i pravljenje mapa, saopštila je Japanska agencija za istraživanje svemira. Raketa H3 poletela iz svemirskog centra Tanegeshima na jugozapadu Japana i u orbitu izbacila satelit za posmatranje kopna Alos 4, koji je sposoban da nadgleda vojne aktivnosti, poput lansiranja projektila. Pisac iz Albanije Ismail Kadare preminuo je u 88. godini. Više puta bio je nominovan za Nobelovu nagradu za književnost. Bio je akademik, političar i poslanik u Skupštini Albanije. U svetu se smatra najvećim albanskim književnikom, njegova dela prevedena su na 45 jezika.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine na jednoj od narednih sednica razmatraće apelaciju vojnikinje oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koje je zabranjeno da nosi hidžab, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u ovom sudu. Disciplinski postupak, suspenzija, premeštaj. Sve je to 11 godina pratilo slučaj vojnikinje Emele Mujanović, koja je dala otkaz sredinom maja ove godine u oružanim snagama BiH, nakon što je zabranjeno da nosi hidžab. Vojnu službu zamenila je kancelarijom. O tome više u prilogu Melise Teletović.
Parlament Bosne i Hercegovine prije desetak dana trebao je razmatrati inicijativu zastupnice Sabine Ćudić o izmjeni pravilnika o uniformama oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a koji se odnosi na zabranu nošenja hidžaba. Ova tačka je skinuta sa dnevnog reda, a kao obrazloženje je navedeno da Državna komisija za ljudska prava nije se o tome očitovala. Prethodno, Komisija za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine dala je negativno mišljenje na ovu inicijativu. Sabina Ćudić za Radio Slobodna Evropa smatra da se pravi nejednak tretman između žena i muškaraca u vezi izražavanja vjerskih sloboda. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, radi se o manifestaciji diskriminacije.
Rada kao vjerska obaveza je dozvoljena u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, pri čemu ono što je vjerska obaveza ili se tako percipira od strane pripadnica oružanih snaga, nije. Nama je tu jasno da se radi o nejednakom tretmanu, recimo, žena i muškaraca.
Hidžab, veo ili marama koju nose neke žene islamske vjeroispovijesti koji ne predviđa pokrivanje ruku i lica zabranjen je prema pravilniku uniformom oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pored nošenja hidžaba, pravilnikom je zabranjeno isticanje drugih vjerskih obilježja. Emila je apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zbog onemogućavanja nošenja hidžaba podnijeli još sredinom maja 2021. godine. Iz Ustavnog suda BiH su za Radio Slobodna Evropa rekli kako postoji mogućnost da bude razmatrana na nekoj od narednih sjednica, a prva naredna je zakazana za 11. juli.
Da, ja sam jedina bila koja je na poslu uz uniformu nosila hidžab. Postoji također kolegice koje u privatnom životu nose hidžab, dakle kada su u civilu, a kada odlazi na posao, znači skinu hidžab. I također poznajem djevojke koje su mi se obraćale, koje su se prijavljivale kao civilna lica na konkurse za oficire i imale su odlične rezultate i bile su u startu uskraćene, znači nisu primljene na mjesta na koja su aplicirale 2 do 3, 4 puta.
Advokat Emile Mujanović za Radio Slobodna Evropa Emir Kovačević kaže da je njen pravni tim nadležnim institucijama predlagao rješenja da se napravi jedne ili dvije uniforme i vrste potkape od tankog materijala koja bi se koristila u ljetnim mjesecima, a koja bi bila iste boje kao i uniforma. Inače, zimska uniforma prema tom pravilniku podrazumijeva nošenje zimske potkape, dok ljetna to ne podrazumijeva.
Problem nije u Zakonu o oružanim snagama. Zakon o oružanim snagama u Bosni dozvoljava vjersko izražavanje. Član 27. zakona jasno kaže da se dozvoljava vjersko izražavanje u skladu sa individualnim pravima i opredjeljenjima. Na osnovu tog zakona je utvrđena i povreda prava na slobodu vjere i karaca koji traži da nose bradu iz vjerskih razloga oružanim snagama. Tako da nije problem u zakonu, odnosno u parlamentu koji usvaja zakon. Problem je u pravilniku. Pravilniku koji donosi ministar. Smatramo da pravilnik koji ministar donosi nije u skladu sa zakonom.
Osim zabrane nošenja hidžaba u oružanim snagama Bosne i Hercegovine i žena sa hidžabom ne može biti sutkinja u pravosudnim institucijama BiH. Ovo proizilazi iz odredbe o zabrani isticanja vjerskih obilježja u novom nacrtu zakona o sudu BiH. Nekoliko puta je do sada nacrt zakona o sudu vraćen na doradu zbog sugestija koje su se odnosile na ovu odredbu. Međutim, kako Radio Slobodna Evropa saznaje u Ministarstvu pravde BiH, zakon je dorađen i trenutno je u ovom ministarstvu. Za RS su iz ministarstva rekli da će nacrt biti predložen vijeću ministara onda kad bude postignuti politički dogovor za njegovo usvajanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Šta je potrebno za aktivizam? Kako reagovati na kriminal, korupciju, nepravdu? Kako izgleda pružanje otpora sistemu gdje se kao pojedinac ne uklapate?
Nije
važno.
Čovjek sam, vjeruje li nađe?
Važno je.
To što imam gotovo 30 godina i čitav svoj život gledam političare u ovoj zgradi kako šire mržnju, tenzije i zarađuju na sirotini.
Dok mi sanjamo budućnost, oni nam uzimaju sadašnjost.
I na to mladi čije smo glasove čuli neće da šute, a počeli su sa protestom zbog drugih, ugroženih, marginalizovanih u Tuzli, i to na vrlo jednostavan način.
Skontali smo da svaka osoba može na kartonu napisati nešto, podići da to bude simbol borbe protiv nepravde, protiv sistema ovog kojim živimo, i zato karton revolucija.
I od kartona došli su do klipova na društvenim mrežama koje prate više od 100.000 ljudi aktivno.
Ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi u regionu još uvijek nisu intelektualno mrtvi. Pored 30 godina sistemskog obeshrabrivanja, čiji je cilj da ljude jednostavno navikne na sistem u kojem ne mogu ja ništa promijeniti.
Oni su karton revolucija, govore jasno i otvoreno, uzdrmaju javnost. Izazovu reakcije ukazuju na primjere nepravde, kriminala, nepotizma.
Da budemo slobodni, jer smatramo da je biti slobodan najveća vrijednost čovjeka.
O svemu tome, kao i o efektima gerila marketinga, slušajte u novoj epizodi podcasta Glaso mladih. Ovaj i druge naše podcaste potražite na web sajtu slobodnaevropa.org te na podcast aplikacijama.
Posljednjih 18 godina Muzej prekinutih veza iz Zagreba prikuplja priče iz celog sveta o ljubavnim, porodičnim i prijateljskim relacijama koje su doživjele krah i predmete koji su posljednjih ostali. Od Amerike do Japana preko gradova u regionu putujuća izložba stigla je i u Beograd, pripremile Miljana Miletić i Iva Gajić.
Supruga napadača je saslušana po zamolnici Srbije, ali nije uhapšena, već su od nje službenici prikupili obaveštenja, saopštili su iz uprave policije za Radio Slobodna Evropa. Dodali su da crnogorski organi za sprovođenje zakona stoje na raspolaganju kolegama iz Srbije u ovom predmetu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je ženi napadača crnogorska policija oduzela telefon koji će biti poslat u Srbiju na veštačenje. Gostujući na televiziji Pink, Dačić je ocijenio da je njen iskaz potvrdio da je reč o terorističkom aktu.
Ona kaže da je bila u plavu sa svojim sinom. Stigla joj je video poruka. Njen muž je bio u gradskom prevozu i rekao je da ga taj autobus vodi u raj. Pominjao je Izraelce koji ubijaju muslimane.
Rekao je Dačić. Pripadnik žandarmerije pogođen je 29. juna samostrelom u vrat ispred ambasade Izraela u Beogradu, a u samoodbrani je upotrijebio oružje i savladao napadača, koji je od posljedica ranjavanja preminuo. Žandarm je nakon ukazane lekarske pomoći izvan opasnosti i u stabilnom stanju. Ubrzo nakon incidenta, Ivica Dačić, šef policije Srbije, saopštio je da je ubijeni napadač identifikovan kao Miloš Žujović, konvertit rodom iz Bladenov, jedne od beogradskih opština. Ovaj akt je Ministarstvo unutrašnjih poslova proglasilo terorističkim napadom, a mere bezbednosti podignute su na teritoriji cele Srbije. U Srbiji je od subote proglašen crveni nivo bezbednosne prijetnje od terorizma. Dve osobe su u pritvoru, a kako su saopštili nadležni, traga se za još nekoliko njih. Ivica Dačić je izjavio da je pretresom određenih lokacija pronađeno oružje i emblemi Islamske države, kao i da su pojedinci napadaču pružili podršku na društvenim mrežama, prenosi agencija Beta. Ministar unutrašnjih poslova je najavio da će odluku o ukidanju crvenog nivoa bezbednosti doneti 2. jula nakon analize bezbednosne situacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Od ukupnog broja nezaposlenih u Bosni i Hercegovini, 60% su žene. Među njima je bila i Slavica Stjepanović iz Kakmuža, koja danas ima pune ruke posla na svojoj plantaži borovnica. Priču o njoj ima Arnes Grbešić.
Plantaža borovnica koju je Slavica Stjepanović sa suprugom podigla prije 4 godine prostire se na 3 duluma. Sa ostalim ukućanima Slavica brine o blizu 950 sadnica.
Da smo mlađi, vjerovatno bi to proširili, a ovako, pošto i nismo baš nešto mladi, ne namjeravamo. Pošto muž ima, pored tog, nije mu to primarni posao, primarno zanimanje, djeca isto pomognu kad su tu, a oni tu imaju svoje poslove, tako da je to ipak najveći trud ulažimo muž i ja svakako. I moja majka, moram to napomenuti, ona je žena već ušla u 9. deceniju, međutim, Još je, hvala Bogu, zdrava i ona nam je tu stalno zato što je tu na selu, a mi ne živimo tu gdje je plantaža.
Slavica borovnice više ne prodaje samo na plantaži i u svom naselju, nego i u susjednim lokalnim zajednicama. Gračanici, Doboju, Dobojugu, Usor i Tešnju.
Ono što smo imali, tu smo prodali i zadovoljni smo, da vam kažem, zadovoljni smo na prvom mjestu tim što nam se vraćaju isti kupci. I evo, ja da imam još toga, mene stalno zovu i pitaju je li ima još, iskreno rečeno da imam još, znači još mogla prodati.
Za berbu je potrebno dosta marljivih ruku.
Pa moram vam reći da su moji stričevi brali, koji jedan ima 80, jedan 75 godina. Oni su samovoljno došli da pomognu, pa na početku kad je to bilo baš onako onaj udarno vrijeme za branje, kad je tek počela, bilo nas je po devetoro u zasadu.
Za ovaj posao Slavica i njen suprug odlučili su se nakon reportaže o uzgajivačima borovnica u susjednoj Srbiji.
Našli smo na internetu gdje koji ima ovaj taj zasad na teritoriji Bosne i Hercegovine, pa smo obišli par tih zasada gdje možemo to da uradimo sa protivgradnom zaštitom, sa sistemom za navodnjavanje i sve onako kako treba. Sadnice isto tako nisu jeftine, to se sve uvozi, isto tako zemlja za sadnju, taj treset se isto uvozi, iskopali smo dva bunara.
Ovo je posao koji ne donosi brzu zaradu nakon početnih velikih ulaganja, kaže Slavica Stjepanović iz Kakmuža, naselja koje je 30 km udaljeno od Doboja.
Ne znam sad baš da li mlađi imaju strpljenja da čekaju tako neki malo duži period. Bar u poljoprivredi je tako, ne znam sad u nekim drugim granama, ali u poljoprivredi ne možete očekivati da uložite sad ove godine novac i sljedeće godine vam se već to otplati. Ili za dvije ili tri godine ne može, mislim, to ipak traje malo duže, ali činim se da mlađi svijet možda ima malo strpljenja za to. Možda bi oni ipak htjeli da to bude ono, da se uloži ove godine, a da se iduće godine već to vrati. Ne znam šta bi rekla, iskreno rečeno nisam sad tako mlada da bi se postavila u njihovu situaciju da vidim kako bi razmišljala.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, a moja sagovornica je Ivana Vojnović, direktorica Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori.
Samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Sjetit ćemo se i katastrofalnih poplava iz 2014.
Da nešto spasimo što možemo, ali nemamo s čime, nemamo nigdje ni čamca, ni ničega.
Prvo to pokupe se koji do sada što su radili, narodu to dopane.
Zdjeljeno sve ovim bogatim, ovi siromaši nisu ništa ni dobili. Otko znam, te stranke puste, pa svako svom daje.
To nam opet ukazuje na korupciju s kojom ni usnu nema prilagođavanja klimatskim promjenama. Vremenske nepogode, za razliku od državnih aparata, ne pitaju za naciju, vjeru i državljanstvo. Ono što je opšte poznato je to da su ljudi, komšije, pomagali jedni drugima.
Iz Adašca su došli Bošnjaci, su došli tri dječaka, mladića sa mojim bratićom.
Žene su muzle krave i neko friško mlijeko donosle, davale djeci ovdje.
Da bismo dobili strategiju, sistem i pravovremenu pomoć, potrebna je sposobna vlast. Kao i za ulaganje da bi se adaptirali na novonastalu klimu.
Zašto je to jako važno za Zapadni Balkan? Dakle, prema najnovim podacima i istraživanjima međuvladinog panela za klimatske promjene, negdje se vidi da jugoistočna Evropa i Mediteran da će biti najizloženiji utjecajima klimatskih promjena u godinama i decenijima koje su ispred nas.
Mogu li nas zaštititi naše vlade? Ili da i dalje samo gledamo šta će nam dati Evropska unija, usvojiti neki zakon samo da se usvoji i da nas prime? Regija je još uvijek pod nazivom treće zemlje. I pomoći će svi, ali logično, prvo će pomoći sebi, što i nama toplo preporučujem.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.